Dobro veče, prvi sneg i prvi hladni dan i nekome su radost, nekome baš i ne, ali većini i razlog da se povede malo više računa o zdravlju i otpornosti. Zato je moj i vaš gost večeras, pukovnik profesor Dragan Mikić, načelnik prvog odeljenja klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Dobro veče. I hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Profesore Mikiću, nekada su stariji ljudi govorili da je zdravo kada zahladni, kada dođe zima. Ima li tu istine?
Ima. Ima istine, pogotovo kada ovako zahladni, kada temperature budu daleko ispod nule, kada su temperature manje od, na primjer, minus 5, kao što je sada, onda ima istine. Onda ni bakterije, a ni virusi ne caruju. Ovo nije njihovo vreme kada je izuzetno hladno.
Znači, jeste nezdravo kad je zima, a temperature su visoke, onda ljudi kažu, e, sad su se virusi razmileli.
Apsolutno. Neke temperature, na primjer, iznad nule, to jeste neka zima, a pogotovo ako je velika vlaga, onda su idealni uslovi za razmnožavanje virusa i za onaj prenos virusa između osoba, odnosno između ljudi.
A šta rade virusi kad zahladni? Šta se dešava sa virusima kada temperature padnu u duboki minus?
Pa kada temperature padnu u duboki minus, virus je tu. Verovatno se pritaje. Verovatno se i kontakt između ljudi manji. Verovatno je njihovo razmnožavanje mnogo manje u tim uslovima, ali ipak treba da postignu neku temperaturu da bi se bolje razmnožavali ako dođu do nas na sluznicama našeg respiratornog sistema. A pored toga u spoljašnjoj sredini na ovakvim uslovima, kada je jako hladno, oni kraće opstaju u životu i pritaje se na neki način.
Gost zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje je pukovnik profesor Dragan Mikić, načelnik prvog odeljenja klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije, a naši telefoni za uključenja su 011-322-5299 i 011-322-5499. Izvolite, uključite se, postavite pitanje našem gostu. Profesore, koje infekcije sada dominiraju? Zašto ljudi sada najviše dolaze kod doktora?
Sada dominiraju uglavnom akutne respiratorne infekcije. Rekli smo da im i uslovi pogoduju, da im je vreme, početak je zime blizu, kasna jesen, i uglavnom dominiraju infekcije u vidu rinitisa, rinofaringitisa, zahvata traheje, znači mogu da se javi i bronhitis, i česte pneumonije zbog ispoljašnjih uslova i zbog toga što nekako nekoliko dana pre ovog većeg zahlađenja bile su neke temperature koje su jako odgovarale ne samo virusima, nego i bakterijama koje izazivaju akutna respiratorna oboljenja. Naravno, mogu da se jave i javljaju se pojedinačni slučajevi i drugih obolenja koje opet mogu da budu donekle predisponirana o uslovima koji su nastali. Pa se javljaju, bude malo i enterokolitisa nekih, a za očekivanje možda će se u perspektivi, jer jeste neka opet sezona, javljati i trihineloza koja je karakteristična za naše podneblje, a nije za neočekivati da se mogu javiti i hepatitisi. Pre svega govorimo o hepatitisu tipa A koji se može javiti u manjim ili većim epidemijama. Mi ga stalno, gotovo tokom cele godine, imamo na našoj teritoriji. Evo i jesenas je, i letos je bila velika epidemija, da kažemo, dolu Aleksincu i u Paraćinu i okolini Paraćina. A za hepatitis A je takođe karakteristično da se javlja u jesen i zimu, jer se, osim toga što je fekoralna infekcija, prenosi i bliskim kontaktom, naravno zavisi sve od higijene.
Da, o tome ću vas posle pitati, da se još malo zadržimo kod ovih respiratornih infekcija. Nekako se stiče utisak da svi živi vuku neke maramice, curi nos, grebe grlo, sad je vreme za to, i to su te, u stvari, takozvane viroze.
Jeste, najčešće viroze.
Da. E sad, kada će grip? Kad je vreme za grip?
Grip je već počeo i prvi slučajevi gripa su kod nas registrovani. Registrovani su slučajevi gripa, tako i uopšte u celoj Evropi, i tako i predviđeno nekako dobro, i pogodili smo koji vakcinu ćemo davati ove godine, koju smo davali već. Tako da su se prvi slučajevi gripa B gledalci, odnosno slušalci, a i vi znate da imamo A, B i C, najteže je naravno A, ali su se pojavili i prvi slučajevi onog gripa koji je bio pandemijski 2009. godine, znači AH1N1 i gripa
koji... To je takozvani svinjski grip.
Svinjski grip i gripa koji je poznat po kao AH3N1.
Da, znači sve to imamo već da, u nekoj...
Mada u jako malom broju, u jako malom broju i sa tendencijom porasta u narednom periodu.
Milorad iz Beograda hoće da se uključi u naš razgovor. Milorade, dobroveče.
Dobroveče, s poštovanjem doktoru i svima vama u studio. Želeo bih doktoru da postavi pitanje. Ja sam kao dete imao bronhitis, ne pušim i ne pijem. Pa sam 97. godine bio u plućno grudno, dobio sam upalo pluća, pa se buktirali, 2 kile šlajba izvadili su iz mene, je znate. I od tada do danas prima svake godine vakcinu protiv gripa, nemam temperaturu. Nikad nisam dobio od 97. godine pa na ovamo. I sad sam primio vakcinu protiv gripa. Za ovu godinu, mislim. I dobro se, mislim, osjećam, izbjegavam promaja temperatura i prehlada. To su mi rekli u bolnici, da vodim računa. I da izbjegavam prostorije gdje se puši, da izbjegavam. I da ja ne mogu ni sam da podnosim, star sam 65 godina.
Da, jeste imali neko pitanje za profesora Mikića?
U vezi toga, drugo HPC, ovo, sam dao sa 19 puta dobrojno krv, davaoc krvi, odjedno su pronašli da nešto nije u redu. Tad sam prekinuo, išao sam u internu kliniku i doktor je pogledao rezultate, kaže nema ono najgore, ok, sve je u redu, budite bez brige, nemoj da mislite o tome, nemate nikakvih problema sa time. I od tada ne dajem uopšte krv. Dao sam 19 puta. To se prenosi pomoću igle, šta ja znam. I kao pronašli, može kaže bude i greška. Uglavnom, imao sam i testiranje, sve je u redu, ok.
Aha, i sad šta vas zapravo zanima? Ta tačnost dijagnostike u tome ili nešto konkretnije?
Pa eto, ja sam postavio o ta pitanje, mislim, to plus ogludo što sam izvadili šlajvi iz mene.
Hvala vam lepo što ste se uključili, profesore Mikiću.
Pa ja ću više da napravim jedan komentar na ovo što je naš slušalac izneo o svom zdravstvenom stanju. Verovatno da on ima hroničnu bolest pluća, hroničnu obstruktivnu takozvanu bolest pluća i on je pravi kandidat da svake godine prima vakcinu. Da je to dobro, pokazuje i njegovo zdravstveno stanje, jer nikada nije, bar ne od manifestne neke izdržene i teže forme gripa do sada obolao, kaže, otkad prima vakcinu, i to je dobro. To je ujedno ono što je iznao, dobar poziv da svi oni koji spadaju u grupu bolesnika sa hroničnim plućnim obolenjima se javljaju svojim lekarima i dobijaju vakcine kako bi sprečili teže forme oboljevanja, a osim toga kako bi na kraju krajeva sprečili da dođe i do prenosa bolesti, odnosno gripa u porodici ili u zajednici u kojoj žive. A što se tiče ovoga, pretpostavljam da je na transfuziologiji da su viđene povišeni enzimi jetre, a ne da je nađen neki virus hepatitisa, s obzirom da mu je taj drugi lekar, odnosno internista, kako sam shvatio, rekao da ima, da je sve u redu i da nema nekih problema, da ništa loše se ne dešava. Mada ne bi bilo loše da našeg slušalca pogleda neki hepatolog, bilo da se radi o infektologu ili eventualno gastroenterologu. Pre svega infektolog bi mogao da se javi na pregled.
322-5299 i 322-5499. Profesore Mikiću, ko još treba da se vakciniše? Dakle, ljudi koji imaju problema sa plućima, kao što se naš slušalac javio, ko još spada u grupe koje bi trebalo da se vakcinišu?
Tu spadaju i bolesnici sa hroničnim obolenjem srca. pored druge teške hronične oboljenja, bubrežni bolesnici, oni koji su na dijalizi ili koji imaju hroničnu bubrežnu insuficijenciju ili na kraju bolesnici sa teškim bolestima jetre, na primjer sa cirozom jetre ili težim oblicima hroničnih hepatitisa. Pored toga, tu spadaju i bolesnici koji se leče takozvanom imunosupresivnom terapijom, odnosno dobijaju kortikosteroide ili citostatike, a takođe i trudnice koji spadaju u novu grupu, trudnice u drugom i trećem trimestru trudnoće i naravno mala deca, sva deca starija od 6 meseci su kandidati prve grupe za vakcinaciju. Naravno, treba vakcinisati osobe koje žive u gerontološkim centrima, u socijalnim ustanovama i one osobe koje u stvari rade sa njima i tu spadamo mi zdravstveni radnici.
A šta sa, da kažemo, zdravom populacijom u nekim dobrim godinama? Da li se treba vakcinisati?
Indikacija za vakcinaciju, pored ovih koji imaju neka oboljenja ili koji žive u kolektivnom smještaju, jesu i osobe starije od 65 godina, ako su zdrave, računajući da osobe starije od 65 godina uglavnom se računaju u stare osobe i da su na neki način imunokompromitovane. Mada je to dosta individualno.
Vakcinacija je zapravo najbolja preventiva.
Apsolutno.
Da li to potvrđujete? Da.
Apsolutno.
Da. Međutim, u nekoj meri je stvoren otpor ka vakcinaciji posle onih afera koje su bile, znamo, vezano za vakcine protiv svinjskog gripa. Imate li osjećaj da postoji otpor?
Pa imam osjećaj da postoji otpor, međutim, ne znam da li je to vezano sa aferama ili smo mi taj otpor imali pre afera, a posle smo za afere saznali, jer smo i prema tom gripu. Otpor verovatno više postoji iz nedovoljne informisanosti stanovništva, iz nedovoljnog poverenja, jednostavno iz jednog vremena u kome živimo, kada dobijemo previše informacija, kada gledamo različite emisije, ajde misli pre svega na filmove, kada stvarno sumnja da smo u nekom eksperimentu, pa će neko sa nama da napravi eksperiment i sa vakcinom. Ovo ne govorim slučajno, dolaze pacijenti pa pitaju, znate, ali da li može nešto vakcina da nam uradi? Uglavnom ne može ništa da se desi, postoje tačno predviđene alergijske, odnosno NUS efekti i alergijske reakcije i one su uglavnom jako, jako blage.
Spomenuli ste da postoje neka tri tipa gripa koji već u nekoj meri postoje kod nas. Sada nekoliko slučajeva se već pojavljuje. Da li se u ovom trenutku može znati koji će grip biti dominantan u ovoj sezoni i u kojoj meri? Da li će biti neke veće epidemije?
Pa u suštini pomenuli smo, mi smo i rekli o kojima se radi. Radi se o gripu A i tip A i tip B, pri čemu A je, ona, jedan je H1, drugi je H3. Ali po podacima koji su za sada izneti praćenjem koje radi pre svega Institut za javno zdravlje i koje iznosi Batut, u suštini u ovom trenutku ne može da se oceni i proceni da će neki od ova tri gripa biti dominantni nad drugim. Naravno, ovo je B je najblaži, mada su i kod njega zabeležene neke teže forme i bolnički lečeni takvi pacijenti, ali u suštini po dosadašnjim zbivanjima ne bi moglo se, onako kaže, sad će da dominira taj.
Kako razlikovati grip i virusnu infekciju? Ljudi su često skloni, čim im nije dobro, kažu imam grip.
To je vrlo teško razlikovati, zato što u stvari grip jeste virusna infekcija. Uh-huh. E sada, na osnovu težine bolesti je to dosta teško uraditi, mada bi mogli da kažemo da grip može da daje teže oblike bolesti od nekih drugih virusa, ali to niko ne sme sa posebnom sigurnošću da tvrdi, jer mnogi drugi virusi daju oboljenja slična gripu i tako ih i registruju naše zdravstvene ustanove zadužene za praćenje ovih oboljenja i nazivaju ih gripu slična oboljenja, sve dok se ne dokaže koji je uzročnik. Pa to mogu da budu i različiti rinavirusi, koronavirusi, parainfluenza virusi, vrlo, vrlo često daju oboljenje koje je nalik gripu, tako se
znači,
zove.
Znači slične simptome,
slične simptome nekada potpuno identične simptome kao grip. I drugo, s druge strane, grip može da veoma lake forme koje prođu gotovo nezapažene.
E sad, nije na odmet da se ponovi kako se ponašati kad krenu simptomi bolesti.
Pa kad krenu simptomi bolesti, najbolje u svakom slučaju da se ostane kod kuće. Dva su razloga, jedan jeste zdravstveni, drugi jeste epidemiološki. Ukoliko mislimo na grip i ukoliko znamo da je neko iz naše sredine oboleo, prvo zato što grip nije sasvim bezazleno obolenje, naprotiv, on može ponekada da veoma ozbiljne komplikacije, najčešće u vidu upale pluća, pa može nekada da i završi smrtnim ishodom. I to je opisano i to je poznato. Naravno, on je opasniji za one koji boluju od nekih hroničnih i težih oboljenja, opasniji za stare ljude, opasniji za trudnice, za sasvim malu decu, i to je bilo i kod zadnjeg ovog pandemijskog gripa, svinjskog gripa. Ali, s druge strane, ostanak kući je veoma važan da ne bi širili oboljenje u kolektivima gde radimo. Naprimjer, jedna učiteljica ili dete, ako roditelji nemaju baš gde sa detetom, pa nije nešto puno bolesno, bo ga pošlju, tako on će na veliki broj druge dece, on će na veliki broj druge dece i u školi da raširi oboljenje. Slično i u kolektivima gde rade u grupi, veći broj ljudi dolazi u kontakt. To je i za zdravstvene radnike tako. Lekar bi prvi trebao da ostane kući da ne bi svojim pacijentima, a i kolegama, raširio oboljenje.
Kako lečiti virusne infekcije kod kuće? Dakle, šta nam je na raspolaganju? Ima dosta lekova, ima tih suplemenata u apotekama, imamo i raznih stvari iz prirode koja se eto, savjetuju. Šta vi savjetujete?
Ono što jeste, činjenica jeste da je, kada je grip u pitanju, nešto situacija bolja nego kada se govori o drugim akutnim respiratornim infekcijama, iz jednog prostog razloga, što mi za prevenciju gripa imamo vakcinu. Sad, koliko se ljudi vakciniše, to je ipak dobrovoljna stvar. A s druge strane, u slučaju da imamo mogućnosti da kupujemo dovoljno antivirusne lekove, imamo i antivirusne lekove, oko kojih je mnogo se govorilo, i koji mogu direktno da se piju kada počne grip. To bi bilo nešto što je najefikasnije. S druge strane, sve ostale terapijske mogućnosti jesu u stvari simptomatske mogućnosti da lečimo i suzbijemo simptome gripa, odnosno simptome virusnih infekcija. Mada mnogi biljni preparati, manje ili više naučno dokazano, imaju antivirusno dejstvo, manje direktno antivirusno, kako to dejstvo ima, na primjer, lek za lečenje gripa, a više indirektno delujući na neke ćelije našeg imunološkog sistema i podstičući ih da stvaraju supstance koje deluju protiv virusa. Znači, naše ćelije, naš organizam stvara u toku uzimanja nekih vitamina, nekih čajeva, biljaka.
A šta vi tu recimo preporučujete kad kažete prirodnih sredstava, šta je
ja
tu?
Ja moram iskreno da vam kažem kao infektolog da retko propisujem neke takve preparate, međutim ono što znam da se preporučuje, na primjer, pre svega što više voća, što više vitamina C ili A, i zato su pomaranđe, kaže, izvanredne za te prilike, i dodatak malo limunovog soka, znači dosta vitamina C. Osim toga, preporučuje se ovako po ehinacea, za koju se dokazalo da može da deluje stimulišuće na neke ćelije koje učestvuju u odbrani protiv virusnih infekcija.
Beli luk?
Beli luk, apsolutno, pa i crni luk ima neko dejstvo, ali kaže za beli luk je definitivno dokazano da deluje antivirusno, odnosno deluje protiv mikroba, protiv mikroorganizama, a kažem da je odličan za virusnu infekciju. Na kraju to je iskustveno, to tokom vremena dokazano.
Da, a da li preporučujete antivirusne lekove? Ili samo u određenim situacijama, i da li ljudi sami na svoju ruku mogu tako nešto da uzme?
Ja lično sem ove simptomatske terapije, a to je odmaranje, to je uzimanje dosta tečnosti, to je uzimanje ovih čajeva, vitamina, izbjegavanje štetnih nekih, da koristimo štetne neke, ajde, kažemo, kao što je pušenje, navike, da upražnjavamo, retko preporučim primjenu antivirusne terapije. Iz jednog prostog razloga, govorimo o periodima van sezone, iz jednog prostog razloga zato što lakše virusne infekcije prođu same, organizam se sam sa njima izbori, naravno ako se ne radi o nekom bolesniku koji ima teško drugo obolenje pa može biti ugrožen. I s druge strane, zato što mi nismo tako bogata zemlja da bi svako mogli da damo antivirusni lek. I treće i možda najvažnija stvar, zato što se na antivirusne lekove koji se primenjuju za grip veoma brzo stvara rezistencija i onda smo tek došli u veoma nezavidnu situaciju i zato to treba isključivo lekari koji se bave lečenjem ovih bolesti, konkretno infektolozi, da propisuju te lekove od slučaja do slučaja nakon dobre kliničke procene.
Temperatura, da li se snižava i sa koje visine se snižava, a kada je korisna za organizam?
Temperaturu treba naravno snižavati, kažu po ono kako učimo od početka kada počnemo da se bavimo medicinu, da temperaturu preko 38,5 treba snižavati, retko nižu. Međutim, temperatura je, kliničko iskustvo govore, dosta individualna stvar i neke osobe temperaturu koja je i niža od 38 podnose jako loše. Takvim osobama treba apsolutno temperaturu spustiti, pogotovo što je temperatura veoma često praćena nizom drugih simptoma, kao što je glavobolja, pojačana gušobolja, bolovi mišićima, bolovi u zglobovima. I onda nije samo temperatura razlog da primjenimo antipiretik, a svaki antipiretik je na neki način analgetik, nego mi temperaturu snizimo ne bili i druge simptome virusnih infekcija anulirali, odnosno smanjili, ublažili.
Slušalac ili slušateljka iz Čačka se uključuje u naš razgovor. Dobro veče.
Dobro veče.
Slušamo vas, izvolite.
Pitao bi doktora, ja sam pčelar. I dosta sam slušao o propolisu. Ja sam 50 godina pčelar. Šta mislite o propolisu? Da se uzima kao neki od...
Kao preventiva za sve ove bolesti o kojima razgovaramo i za jačanje imuniteta, verovatno. Evo, čućemo šta profesor misli o propolisu.
Ja sam iz Pranja na Kočačka. Selo Pranja na Kočačka.
Lepo, i gajite pčele tu.
Da.
Profesor, izvalite.
Da, kažu da je tamo med odličan. U svakom slučaju, ja ne mogu dovoljno kompetentno da vam odgovorim, jer se ne... o tome ništa nisam posebno čitao, još manje se bavio direktnim ispitivanjem, ali ono što znam jeste da je propolis veoma, veoma koristan između ostalog i u sprečavanju nastanka različitih infekcija, pa i virusnih. Čak i lokalnih infekcija kada su u pitanju neke infekcije na koži. To vi znate sigurno kao pčelar da se ono mali grumen umesi valjda propolisa pa se stavi na ranicu i ona vrlo lepo prođe. To govori o njenom o njegovom antivirusnom efektu i svakako da ima smisla da se uzima preventivno ono što je sigurno neće nikako škoditi.
I naredno uključenje, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, slušalac iz Beograda, izvolite.
Pozdravljam doktora i vašu studiju.
Hvala.
Hteo sam da pitam, prije par dana dobio sam bolove u grlu i zapušio se nos. Sukrvica je počela nekada ide. Otišao sam kod lekara, lekar je rekao pa daj da ne uzimamo nikakve antibiotike, malo čajeva, malo ovog onoga, ali teško prolazi izgleda. Pa ne znam šta bi vam
šta sad
pitam
dalje?
Doktora, šta bi još uzimao da to brže prođe.
Pa ja ću vam odgovoriti kako bih vas ja zbrinuo sada s ovim što ste mi ispričali. Vaš lekar je sasvim ispravno postupio. Vi imate dijagnozu, ne znamo šta je uzročnik, koji virus, takozvani rinofaringitis po onome što ste rekli. On je ispravno postupio što vam nije odmah dao antibiotik, a s obzirom da vama to nekoliko dana ne prolazi, Trebalo bi ponovo da se javite tom lekaru, ja bih vas na primjer naručio na kontrolu i uradio leukocite i leukocitnu formulu. Iz toga bih i naravno opet vas pregledao, iz toga bih zaključio da li je potrebno da dodam i antibiotike u vašu terapiju, jer ima mogućnosti, naravno česte su infekcije izazvane bakterijama nakon virusnih, jer virusne infekcije u suštini stvaraju predispoziciju za razvoj bakterijskih infekcija, tako da antibiotik ima smisla da se primeni, ali bi to trebao ipak da odluči lekar kod kojeg ste bili.
A zapravo slušalac je i postavio to neko ključno pitanje na koje ljudi vrlo teško znaju da odgovore i da se snađu. Koliko dana virus traje i koliko dana čovjek treba da sedi kod kuće, a da se ne obrati ponovo doktoru? Koji je to moment kada može da se posumnja da je ipak neka bakterijska infekcija? Da.
Pa, virusne infekcije traju nekoliko dana obično, da li su to 2, 3 do 7 dana obično. Međutim, nije zgodno da se preporuči da se čeka krajnje rok koliko traje virusna infekcija i nekada se pacijent javlja već sljedećeg dana ili istoga dana, ako je bio ujutru, javi u večernjim satima. Sve zavisi od težine kliničke slike, koliko to i kako ide, i osjeti i pacijent i okolina kada je neko jako puno bolestan i onda treba da se vrati. Naravno, ne nastane bakterijska infekcija odmah istog dana ili sljedećeg dana postoje virusne. Obično prođe 2 do 3 dana, padnu imunološka otpornost pacijenta, s druge strane naruši se njegova lokalna imunološka otpornost na sluznicama i stvori odlična predispozicija da neki stafilokok, streptokok ili pneumokok uđu kroz tako oštećenu sluznicu nosa ili ždrela i uđu u cirkulaciju i eventualno naprave komplikacije, pre svega kažem na plućima, ali moguće ponekad i na drugim organima.
I u tom slučaju onda se obavezno treba ponovo javiti.
Naravno.
Doktoru 322-5299, 322-5499, to su naši telefoni. Pukovnik profesor Dragan Mikić, načelnik prvog odeljenja Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije je gost Zdravstvene tribine.
Sopra il tuo viso stanco io leggo ancora l'ingenuità. Quella ruga mi fa capire che il tempo ormai non si ferma qua. I capelli d'argento e oro che il mare non ha bagnato mai. Vita che passa dentro quegli occhi tuoi. Io come un aquilone che un vento freddo ha portato via, dentro nuvole di canzoni che hanno cambiato la vita mia. Vivi dentro quel batticuore che non ti lascia dormire più, 4 gocce per compagnia da buttare giù. Mamma, tu per me bella, sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore, tanto amore, regalandomi il tuo sole per far luce nel mio cuore. Perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei sempre. Per colazione mi prendo te, anche quando sono lontano con la tua mano accarezza me. La tua forza mi dà certezza in ogni momento, sempre di più, anche quando tra la mia gente non ci sei tu. Mamma, tu per me sei la più bella, sei più bella di una stella. Solo tu che dai calore, tanto amore.
Eko. Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma Melen. Neponovljiv glas, Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Preko barikada do prelaza. Integrisano upravljanje. Dan drugi. Gosti. Oliver Ivanović, Dušan Janjić i Rada Trajković. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Dvadeset minuta ostalo je do 18 časova, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje i naš gost, pukovnik profesor Dragan Mikić, načelnik prvog odeljenja Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Evo nekih pitanja koja su stigla putem ovih telefona. Slušalac pita: pacijent koji je bolestan, odnosno operisao srčani zalistak, da li treba da se vakciniše?
Treba da se vakciniše, a kratko pojašnjenje jeste: ako dobije težu virusnu infekciju, odnosno teži grip, on može da dobije nakon toga i bakterijsku infekciju, i zato što ima veštački zalistak, da se u toku širenja bakterije putem krvi ta bakterija naseli na eventualno na njegov zalistak, što nije dobra stvar. Treba da se vakciniše.
Slušateljka postavlja sledeće pitanje. Ima unuče koje je majka napustila. Dete stalno kašlje, pregledano je kod doktora, nema nekog logičnog organskog uzroka, međutim ono stalno kašlje. Šta da radi?
Sad to pregledano kod doktora, zavisi da li je doktor pogledao samo grlo pacijentu, video da li je nos zapušen i na taj način isključio uzrok kašlja. Trebalo bi tom detetu uzeti možda bris guše i videti da nema ipak neku bakteriju i da je dete kliconoša, i ako bi se sasvim baš to isključilo, videti i razmotriti možda neku alergijsku komponentu u kašlju. Naravno, na kraju, s obzirom na specifičnu situaciju koju je baka navela za dete, to može ponekada biti, ajde da kažemo, uzrok, na neki način neki tik.
Neki psihogeni u tom slučaju.
Razlog kašlja.
Biserka na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas, izvolite.
Htjela sam da postavim profesoru jedno pitanje. Imam unuka koji često biva bolestan i imao je neku prehladu, primao je panklav sirup i prošlo 4-5 dana i on se opet razboleo, toliko i malo imao temperaturu, i sada prima injekcije gnojeva angina. I tako, a da li je moguće da primenimo da propolis, da li da upotrebljava, i tako često i kašlje, sada ne znam...
I imate to... osjećaj da se sve to vrti u nekom krugu,
sve
je li tako?
Sve se vrti, to da. Za 2-3 dana ide u vrtić kao dobro, dobro je i posle malo opet bolestan. Evo sad je bio 4 dana i sad je dobio anginu i sad prima injekcije penicilin, a temperatura 37 sa 6. I ferbicit mu tako dajemo na 6 sati. Da li je to preporučljivo i šta bi profesor predložio? Mm-hmm.
Profesore, manje više uobičajena priča.
Pa jeste, znate kako. Propolis, da vam kažem, baš i nije nešto sad tu indikovan mnogo da se daje. On nije ovo što vi nabrojite, je konkretna bolest. Dete imalo neku respiratornu infekciju i očigledno da je vaš unuk osjetljiviji na te respiratorne infekcije, a stalno je u kolektivu. I druga deca dođu, čim dođe novo dete, on dobije od njega novu infekciju. U svakom slučaju, ako je određeno da prima taj penicilin zbog angine, to jeste ispravno i treba da ga dobije u dozi i dužini koliko je to propisao lekar do izlečenja. A što se tiče tog febricita, nisam pristalica da se daje tako na 6 sati. A što bi mu davali ako dete u određenom trenutku nema temperaturu? Na kraju krajeva trebamo i da vidimo hoće li dokle će temperatura da poraste. Ako to radimo na 6 sati sa febricetom, ne dozvoljavamo da poraste temperatura, mi ne znamo da li će imati visoku ili će stalno biti do 37 sa 6, što i ne mora da se obara.
Mnogi roditelji se žale upravo na ovaj način. Malo pa dete bolesno, kako se vrati u kolektiv, ponovo neka infekcija. I tu je zapravo ključno pitanje kako ojačati imunitet, otpornost deteta.
Da, kod dece je to malo teže, verovatno. Prvo i naravno zbog njihovog druženja. Deca u jednom, da kažemo, odeljenju, neka bude 20-ak dece, dolaze iz 20 porodica različitih, a sad članovi te porodice, zavisno koliko su brojne, odlaze u druge sredine. Odakle, pogotovo u sredinama kao što je Beograd, prikupe različite vrste virusa. Ogroman je broj virusa koji izazivaju akutna respiratorna oboljenja tokom ovog perioda. Nisu samo to virusi gripa, pa i njih ima nekoliko, nego mnogi, mnogi drugi, rina, koronavirusi, adenovirusi, parainfluenza virusi i niz drugih. Nekada su to i neke bakterije koje lekari procene da su virusi, jer nemaju kliničku sliku kao što su mikoplazme. E sad, šta tu može da se uradi? Najbolje je izdvajati takvo dete iz kolektiva i dati mu dovoljno vremena da se dobro oporavi, da se njegov imunološki sistem sasvim oporavi, pa ga onda vratiti u kolektiv. I ona ima priča da bi roditelji uvek kad mogu, oni bi to trebali stalno da rade, ali ne mogu verovatno stalno, da ne dovode bolesno decu u kolektiv, jer onda stvaraju situaciju da i druga deca češće oboljevaju.
Da li je tačno ko ima dobar imunološki sistem da mu virusi ne mogu ništa?
Pa u suštini to jeste na neki način tačno. Odnosno, takvi ljudi ređe oboljevaju, odnosno lakše savladaju infekciju pre nego se ona razvila u manifestno oboljenje i s druge strane imaju lakšu kliničku sliku. Bolji imunološki sistem apsolutno jeste prednost, ali on nije garancija da uopšte nećete oboleti. Samo da ćete dobro to taj problem prevazići, odnosno bolest prevazići.
3225299 i 3225499. Jedan od ova dva broja okrenula je naša slušateljka Iva. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Pa, slušajući vas kao našu voditeljku, mm-hmm, zaključila sam da ste vi oboleli od virusa nemuštin, pa sam htela da doktora pitam da li on prepisuje onaj vakcinu protiv te pojave.
Još jednom, koje pojave?
Pa protiv virusa koga ste vi oboleli, nemuštin.
Da, pa malo nam objasnite šta mislite.
Pa to je to kad vi u toku govorenja propraćate ono što mi govorimo sa aha, i lično, pa sam mislila da doktor sigurno zna za anti-nemuštin vakcinu koju treba propisati i da vaši rukovodioci to vama daju svima i vama i drugima kako bismo mi bili zaštićeni, jer to se širi, znate.
Hvala vama najlepše na ovoj maloj primedbi i kritici. Da li imamo još nekoga? Profesore, kada se temperatura oduži, šta da se radi?
Kada se temperatura oduži, apsolutno se treba javiti svom izabranom lekaru, koji će, pretpostavljam, ako ona traje duže od 7 dana, da vas uputi specijalisti. U slučaju da misli da se radi o infektivnom oboljenju, a najčešće jeste infektivno oboljenje, odnosno infekcija u pitanju, onda pre svega infektologu. Mislim da dugotrajna temperatura apsolutno zahteva razmatranje specijaliste.
A šta se smatra povišenom temperaturom? Ako je temperatura oko 37 sa 1-2 pa traje duže, šta onda?
Te temperature najčešće ne predstavljaju nikakvo oboljenje. One su veoma često nastale posle nekih virusnih infekcija koje su prošle manje ili više manifestno, i iza toga ta temperatura se može da javlja u određenom periodu, zato što je naš termoregulacijni centar tom prilikom naštelovan, da kažemo tako, da malo radi na drugačijem nivou, i te temperaturice mogu praviti pacijentima i objektivne tegobe, ali češće su tegobe psihičke prirode, zato što ih oni mere, pa šta je, kako je, i obično kada takve pacijente ispitujemo, kada im uradimo laboratoriju, bude sve besprekorno. U tom slučaju predlažemo određeni režim ponašanja u vidu odmora, lake fizičke aktivnosti, uzimanje vitamina, i to najčešće
i uklanjanje toplomera.
I što do ređeg merenja, ako je sve to tako.
E sad, nedavno je u nekim našim sredinama bio svinjokolj, to je povezano naravno sa velikim količinama svežeg mesa. Ima to i svojih draži, mnogi ljudi vole da učestvuju u tim prigodama, ali ima i nekih opasnosti. Mislim na trihineloze.
Ima, apsolutno, opasnosti ima. Trihineloze je bolest koja se kod nas tradicionalno javlja svake godine. Svake godine oboli do 200 pa i više stotina ljudi. I prošle godine smo imali više epidemija trihineloze u našoj sredini. Bila je ona najveća, u kojoj je obolao 67 u južnom Banatu. Nisam siguran mesta gde je bila, ali uglavnom svake godine ima veći broj obolelih, i pojedini slučajevi trihineloze znaju da budu veoma teški pa i smrtonosni, pre svega ako zahvate srce ili nervni sistem. Pre svega kada zahvate srce, kada težak miokarditis može da dovede do smrtnog ishoda.
Kako prepoznati ili koji su prvi simptomi?
Trihineloza je bolest koja se razvija konzumiranjem svežeg, nedovoljno termički obrađenog mesa, što je upravo vezano za svinokolji, način na koji mi tada obrađujemo meso i uživamo u toj poslastici. To je prvi podatak koji je važan za prepoznavanje trihineloze. Ukoliko posle konzumiranja takvog mesa obolimo nakon najkraće 5 do 6 dana, mada su to jako teške forme, zato što je ti ljudi koji obole posle 5 do 6 dana su uneli obično veliku količinu mesa, ili je meso bilo jako puno inficirano trihinelom, i jave se prvi simptomi, mada simptomi mogu da se javi posle nekoliko nedelja. Simptomi su prvi u vidu povišene temperature, prolivastih stolica, a onda mogu da se jave otoci kapaka, u težim formama otoci celoga lica, otoci čak i mišića, i veoma jaki bolovi u mišićima, jer trihinela voli mišiće, ona posle infekcije koja dođe u creva i creva putem krvotoka odlazi u mišiće, u sve mišiće, i onda pravi velike probleme.
Kakve su prognoze kada je lečenje u pitanju?
Pa kada je lečenje u pitanju, ako se blagovremeno počne sa lečenjem, izlečenje nije 100%, ali gotovo 100%. U veoma teškim formama, nekada kada se primeni i adekvatno lečenje, ishod može da bude nepovoljan.
Idemo u Aleksinac. Dobroveče. Dobroveče.
Htjela bih profesora da pitam nešto u vezi vakcine.
Slušamo vas, izvolite.
Imam 75 godina. Pre 7 godina prvi put sam primila vakcinu protiv gripa. Pre podne sam primila. Popodne su mi u ustima, u grlu izašli plihovi, pa se to pretvorilo u ranice. Lekar moj opšte prakse me slao kod doktora koji je zadužen za vakcinu. Međutim, nesreća je bila da su bili štrajkovi, ja njega nisam mogla da nađem. 3 dana ja sam samo čaj i mleko pila, nisam mogla da jedem. Da li smijem da primam vakcinu, da nisam i alergična na vakcinu?
Dobro pitanje.
Pitanje je stvarno dobro, ovako izazovno, ali ja ću vam ovako veoma jasno reći da mislim da apsolutno možete da primite vakcinu. Evo iz kog razloga. Prvo, za tako kratko vreme, sem neke alergije, vakcina nije mogla ništa drugo da napravi. Znači, ono što vi opisujete u ustima, to su afte nastale možda zbog neke druge infekcije i to samo može da bude koincidencija. Znači da se istovremeno dešavaju dve stvari. Vakcina neposredno ne može da izazove takvo oboljenje kako opisujete, a s druge strane, vakcina protiv gripa, mislim da o tome govorimo, a s druge strane, veoma je kratko vreme da bi izazvala neki imunološki efekat, zato što je podstakla imunološki sistem da stvara antitela protiv gripa. Prema tome, najverovatnije to što vam se dogodilo je povezano za neku drugu infekciju koju ste uneli preko usta unoseći bilo hranom, bilo vodom ili na neki način uradili. Nikako ne mogu da budem ubeđen da to ima veze sa vakcinom. Jako je jako kratak period između dobijanja vakcine i vašeg razboljevanja, odnosno pojave tih afti u ustima.
Pre nego što uključimo i još jednu slušateljku iz Sombora, možete li da odgovorite našem slušalcu lek Tamiflu? Da li je dobar, da li ga treba koristiti? Ovaj naziv mi je poznat iz vremena kada je svinjski grip bio aktuelan.
Tamiflu mi smo govorili kad smo pomenuli pre nekoliko minuta, 50-ak minuta, kada smo pomenuli antivirusne lekove za grip. Tamiflu jeste dobar lek ako se upotrebljava u dobroj indikaciji. Prema tome, da bi on bio dobar i efikasan, treba da ga propiše infektolog pre svega, koji će odrediti da li je neko sa gripom prava indikacija u našoj sredini da ga dobije. Mada ja kažem, u suštini može svako da ga uzima, on je malo štetan, nema velike efekte, ali to se ne preporučuje. Govorili smo o rezistenciji, ali može tada deluje i da posle toga nikad više ne deluje, a mi od gripa možemo i spontano da ozdravimo.
Evo nas u Somboru, dobro veče.
Dobro veče.
Slušamo vas, profesor Dragan Mikić je naš gost, izvolite.
Okoline Sombora.
Uh-huh.
Uvažavam profesora i sve to. Znate šta ću vam reći jedno. Možda su uzrok svim obolenjima i u gripa i sve to neoperisani krajnici.
Uh-huh. Vi tako mislite?
Jeste, jer ja svojevremeno dok nisam operisao krajnike, prođem pored otvorenog ormana, ja padam gotovo. Znate. E sad, možda neću da sugeriram profesoru, ali možda je to isto jedan od razloga.
Hajde da čujemo šta profesor misli. Hvala vam na uključenju. Profesor, izvolite.
Vaša sugestija ima smisla, međutim ne možemo je uzeti kao opšti stav, jer naši otorinolaringolozi ne bi stigli da porade ako bi svakom operisali preventivno krajnike. U vašem slučaju šta, ne u vašem, nego i drugim slučajem može se raditi da su vaši krajnici bili izvor hroničnih infekcija, stalno neko žarište infekcije, stalno je bilo neke bakterije koja naravno stimuliše imunološki sistem da radi, da se bori protiv nje i naravno pravi izazov za njega, pa on onda loše odreaguje na upravo to što kažete kada prođete pored otvorenog ormara, na svaki drugi infekt, odnosno na bilo koji virus koji naiđe i napadne vaš imunološki sistem. To bi bio možda razlog i dobro objašnjenje za to što ste često oboljevali od virusnih infekcija dok niste operisali krajnike.
Ostalo nam je taman toliko vremena da popričamo o imunološkom sistemu, mada već bilo reči u ovom razgovoru. Kako se stvara jak imunološki sistem? Da li se on nasleđuje ili možemo nešto i sami da uradimo?
On se pre svega nasleđuje, apsolutno, mada postoje dve vrste imuniteta, ali i taj koji zovemo stečeni je na neki način nasleđeni, jer kako će neko da reaguje na infekciju i šta će, kakav će odgovor da bude i ne samo na infekciju, ali ovde govorim o infekciji, zavisi od toga šta je dobio sa svojim nasleđem. Postoje dve vrste imuniteta, jeste jedan urođeni, koji je veoma važan i koji je prvi odgovor na infekciju kada bilo koja infekcija pa i virus i napadnu naš organizam. I drugi jeste stečeni koji se uključuje nešto kasnije i za koga je potrebno vreme. I taj stečeni jeste i ono što se zove vakcinacija. Damo vakcinu, organizam posle 10-20 dana, odnosno ajde 2-3 nedelje, stvori antitela i mi sada imamo stečeni imunitet. Ovo je vrlo važan urođeni imunitet u odbrani protiv virusnih infekcija, jer se on odnosi pre svega na našu kožu, na naše sluzokože, na određene materije koje sekretujemo, odnosi se na neke ćelije koje stalno cirkulišu kroz naše leukocite, vrste, različite vrste leukocita koji cirkulišu kroz naše telo, kroz naš krvotok i koje veoma brzo po susretu našem sa infekcijom reaguju na napad i stvaraju pokreću određene mehanizme kako bi uništili infekciju. U brojnim slučajevima to i uspeva.
Hvala vam najlepše što ste bili naš gost, pukovnik profesor Dragan Mikić, načelnik prvog odeljenja klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Bila je ovo još jedna zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Miša Milanov, Vesna Gemović, Ivana Pribićević, žele vam prijatno veče uz naš program, pre svega uz koleginicu Kaću Epštajn.
U središtu pažnje.